Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Prime Minister Anthony Albanese lumamang kay Opposition Leader Peter Dutton sa bagong survey bago ang halalan. Mga pinuno ng First Nations na nawagan ng respetado at inklusibong pananalita sa kampanya. At pagkilala sa West Philippine Sea sa Google Maps, isang tagumpay ayon sa isang analyst. Sa detalye ng mga balita, lumalabas sa bagong survey na mas lumaki ang lamang ni Prime Minister Anthony Albanese laban kay Opposition Leader Peter Dutton habang tumitindi ang kampanya para sa federal election. Ayon sa Resolve Strategic Survey para sa 9 newspapers, umakyat sa 53.5% ang suporta sa Labor sa two-party preferred vote kumpara sa 46.5% para sa coalition. Tumaas din ang primary vote ng Labor mula sa 29% patungong 31%, habang bumaba naman ang sa coalition mula 37% patungong 34%. Nang tanungin naman tungkol sa pahayag niya na tila nagpapahiwatig ng pagtakbo para sa ikatlong termino, sinabi ni Ginoong Albanese sa Sunrise program ng Channel 7 na ayaw niya munang pangunahan ang mga pangyayari. Sa ibang balita, lumalabas naman sa bagong pag-aaral ng Grattan Institute na maraming estudyanteng Australian ang nahihirapan sa math at maraming guru din ang kulang sa kumpiyansa sa pagtuturo nito. Sa isang international test noong 2023, 13% lamang sa mga Year 4 students sa Australia ang mataas ang score kumpara sa 22% sa England at 32% sa Japan. Sa Year 8, 11% lang ang mahusay sa math. Iminungkahi ng ulat ang mas malinaw na gabay sa pagtuturo at dagdag na training para sa mga guro. Pero ayon sa Teachers Association, maaaring makahadlang ang report sa pagsisikap ng gobyerno na makakuha ng mas maraming guro. Sa ibang balita, nananawagan ng mga indigenous leaders at mental health experts ng mas maayos at inklusibong pananalita mula sa mga politiko at media habang nagpapatuloy ang kampanya. Ito'y kasunod ng kontrobersyal na pahayag ni Senator Jacinta Pijinpa Prize ng opposition kung saan ginamit niya ang linyang Make Australia Great Again na hango kay Donald Trump. Itinalaga si Prize bilang pinuno ng isang unit na nagbabawas ng mga gastusin sa ilalim ng koalisyon. Nangako rin ang opposition ng audit sa pondo para sa mga indigenous programs at pagsusuri sa education curriculum laban sa umano'y indoctrination. Ayon naman kay Dr. Clint Schultz ng Black Dog Institute, hindi makakabuti sa bansa ang pagbibigay diin lamang sa mga indigenous na issue. Samantala, kinasuhan ng Fair Work Ombudsman ang SAPSHA Pty Ltd. Operator ng 11 Peanut Street Noodles branches sa Sydney, Brisbane at Sunshine Coast dahil sa hindi pagbabayad ng halos $976,000 sa sahod ng 118 manggagawa. Karamihan sa mga apektado ay mga migranteng may student o sponsored visa mula Thailand, Pilipinas, Vietnam, India at Indonesia. Ayon pa sa Fair Work Ombudsman, binayaran sila ng labag sa batas at mababang flat rate at hindi rin nabigyan ng tamang payslip, overtime at leave entitlements. Nadiskubre naman ang mga paglabag sa isinagawang inspeksyon matapos ang anonymous tip-offs. Ang mga underpayment ay nangyari mula April 2019 hanggang May 2021. Maari namang pagmultahin ang SAPSHA ng hanggang $666,000 kada paglabag, habang ang isa sa mga tagapamahala ay posibleng pagmultahin ng $13,320 bawat isa. Hinihiling naman ng Fair Works na bayaran ng buo ang mga empleyado kasama na ang interes at superannuation. Nakatakda ang unang pagdinig sa April 28 ngayong taon sa Federal Circuit and Family Court sa Sydney.
We are committed to using all powers at our disposal to protect vulnerable workers in this country and to ensure that employers who deliberately or systematically breach the law face significant consequences.
Yan ang tinig ni Louise Peters, spokesperson mula sa Fair Work Ombudsman. Balita naman tayo mula sa Pilipinas, itinuturing ng isang security analyst na tagumpay para sa bansa ang paglalagay ng West Philippine Sea sa Google Maps. Ayon kay Dr. Chester Cabalza, patunay ito na kinikilala ng mundo ang karapatan ng Pilipinas sa naturang bahagi ng karagatan alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. Una nang ginamit ang terminong West Philippine Sea noong pang 2011 sa ilalim ni dating Pangulong Benigno Aquino III para tukuyin ang bahagi ng karagatan sa kanluran ng bansa na sakop ng 200 Nautical Mile Exclusive Economic Zone o EEZ. At para naman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, maaraw at 26 degrees sa Perth, bahagya namang maulap sa Adelaide at 32 degrees Celsius. Sa Melbourne, maaraw din at 26 degrees. Sa Hobart, maaraw at 20 degrees. Maaraw din sa Canberra at 21 degrees. Sa Sydney, uulanin at 23 degrees. Sa Newcastle, may mga pag-ulan. Ganun din sa Brisbane at 27 degrees. Sa Cairns, uulanin din at 29. At sa Darwin, may mga pag-ulan at 33 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.